Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από την σημερινή εκπομπή και εφ' εξής, θα επικεντρώσουμε την προσοχή και το ενδιαφέρον μας στην θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Η πίστη στην θεότητα του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος διακηρύσσεται σε πολλά σημεία της Καινής Διαθήκης. Ωστόσο, πολλοί στο παρελθόν, αλλά δυστυχώς και σήμερα, κακόδοξα αρνούνται την θεότητα του Υιού και Λόγου του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Στο παρελθόν, από την εκπομπή αυτή, αναλυτικά έχουμε αναφερθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία και χωρία που αφορούν την θεότητα του Χριστού. Αλλά πότε και για ποιον λόγο συνέβη το να αρχίσουν κάποιοι και να αρνούνται την θεότητα καταρχήν του Χριστού και κατά δεύτερον του Αγίου Πνεύματος? Οι πιστοί των πρώτων μεταχριστιανικών γενεών δεν προβληματίστηκαν πάνω σε αυτά τα ζητήματα, αλλά η πίστης ήταν αμυγής και ενιαία. Το κεντρικό μήνυμα, ακόμα και στα αποστολικά κείμενα και τα κείμενα των αποστολικών πατέρων, ήταν το λυτρωτικό μήνυμα, το μήνυμα της σωτηρίας. Σημασία καταρχήν δεν είχε η κατανόηση των αληθιών της πίστεως με την λογική, αλλά η βίωση της προσφερωμένης σωτηρίας, η απόλαυση των προσφερωμένων αγαθών μέσα στην Εκκλησία, όπου κατά έναν παράδοξο τρόπο και μυστήριο θα λέγαμε, συνετελεί το μια ανακαίνιση, μια αλλαγή της ανθρώπινης φύσης. Αυτή η αλλαγή ήταν η εμπειρία του Θείου, η βίωση της θεοποιούσης δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος, και θα μπορούσαμε να πούμε ήταν μια αναψηλάφιση του Ιησού Χριστού κατά το πρότυπο του Αποστόλου Θωμά. Ο Κύριος, ο οποίος είχε αναστηθεί, ήταν έντονα παρόν στην Εκκλησία και κάθε πιστός ζούσε αυτό το θαύμα της μεταμορφώσεώς του και μπορούσε και αυτός μαζί με τον Απόστολο Θωμά να επαναλάβει «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Δεν υπήρχε λοιπόν καμία αμφισβήτηση όσον αφορά την θεότητα του Υιού και Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού. Όλη αυτή η πορεία διενεργεί το εν πνεύματι Αγίω, δια του παρακλήτου, τον οποίον είχε υποσχεθεί ο Κύριός μας στους Αποστόλους πρώτης αναλήψεώς του. Και εφόσον αυτός ο αγιασμός των μελών της Εκκλησίας έγινε το με την χάρη και την δύναμη του Παναγίου Πνεύματος, κανείς δεν μπορούσε να μιλήσει για ανυπαρξία του Αγίου Πνεύματος, για μη προσωπική ύπαρξή του ή για, όπως έγινε αργότερα, την κατάταξή του ανάμεσα στα υπόλοιπα κτίσματα. Όμως, καθώς τα χρόνια περνούσαν, εισήλθε στην Εκκλησία ο πειρασμός της γνώσεως. Και τον ονομάζουμε έτσι γιατί μοιάζει με τον πειρασμό στον οποίο υπέκυψαν στην Εδέν οι προπάτορες Αδάμ και Εύα, όταν ο διάβολος έξωθεν, τους υποσχέθηκε ψευδός, διανυχτίσονται ημών οι οφθαλμοί και έσεστε και θα γίνετε ως θεοί γινώσκοντες καλών και πονηρών. Η διανοητική λοιπόν αυτή προσέγγιση της γνώσης, η οποία δεν έχει να κάνει σε τίποτε με την επίγνωση που έρχεται μέσα από τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία, δεν άργησε να εισβάλλει και στην πρώτη Εκκλησία. Οι πρώτοι χριστιανοί, κηρύττοντας τον Λόγο, διδάσκοντας το Ευαγγέλιο, ήρθαν σε επαφή με τους έξωθεν σοφούς. Χρειάστηκε λοιπόν να δώσουν λογικές απαντήσεις περί της πίστεως την οποία αναβίωναν και σιγά σιγά αναπτύχθηκε η απολογητική. Οι απολογητές προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στην πίστη και στην γνώση. Και έτσι μπαίνουν οι βάσεις της θεολογήσεως, εφόσον η θρησκευτική εμπειρία διερευνάται πλέον δια του λόγου με την λογική και οι αλήθειες της πίστεως γίνονται αντικείμενο έρευνας. Η διδασκαλία των απολογητών, σαν προσπάθεια να γνωρίσει τον λόγον σε κάθε έναν που το ζητά, του διδώνε λόγον παντί το ετούντι, όπως αναφέρεται στην πρώτη Πέτρου επιστολή, ήταν και γραφικώς δικαιολογημένη και δεν ήταν μακριά από τα πλαίσια που έθετε η Θεία Αποκάλυψη. Όμως, το στοιχείο της ύβρεως, της πλάνης, της κακοδοξίας, της αίρεσης, που με άλλα λόγια είναι η αυτόνομη προσπάθεια της κατανόησης και η δια του ανθρωπίνου λόγου μόνον ερμηνεία του περιεχομένου της πίστεως, εμφανίστηκε σαν ένα νέο είδος πτώσεως του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, όπως και κατά την πτώση στον Παράδεισο, αναλαμβάνει πλέον ο ίδιος να φτάσει στην γνώση, η οποία όμως δεν ανακαλύπτεται από τον άνθρωπο με τα δικά του μόνον μέσα, αλλά αποκαλύπτεται από τον Θεό σε όσους έχουν κατασταθεί άξιοι. Έτσι λοιπόν, ορισμένοι δεν αρκέστηκαν πλέον στην απλότητα της Ευαγγελικής πίστεως και στην παράδοση των Αποστόλων, αλλά υποκινούμενοι από τον διάβολο, τον εχθρό της αληθείας, επιχειρούν να νοθεύσουν την καθαρότητα και απλότητα της διδασκαλίας του Πνεύματος, στηριζόμενοι στην κοσμική σοφία και στις δικές τους αποκλειστικά δυνάμεις. Μία λοιπόν από τις αλήθειες, η οποία νωρίς ετέθη υπό κρίση, ήταν η θεότης του λόγου. Και αυτό δεν έγινε χωρίς αιτία. Γι' αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε στις ιδεολογικές και θεολογικές τάσεις της εποχής εκείνης. Για τους Έλληνες, οι οποίοι φαντάζονταν τον Θεό εντελώς υπερβατικό, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση προς τον κόσμο, η πίστης ότι ο Θεός ενυνθρώπισε και ότι έδρασε μέσα στον κόσμο ήταν αδιανόητη. Αυτό το χάσμα μεταξύ Θεού και κόσμου προσπάθησε να το γεφυρώσει ο Πλάτων και γι' αυτό εισάγει έναν δεύτερο Θεό, ο οποίος δημιουργήθηκε από τον πρώτο. Σε αυτόν τον δεύτερο Θεό αποδίδει το έργο του Δημιουργού. Έτσι λοιπόν, ο υπερβατικός Θεός παραμένει απροσπέλαστος μέσα στον κόσμο των ιδεών. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Πλάτων προσπάθησε να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στον άκτιστο Θεό και στον κτιστό κόσμο. Διότι η λογική του του υπεδείκνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει σχέση και ανάμιξη. Η εξέλιξη των πλατωνικών ιδεών μας φέρνει στον ελληνιστή Ιουδαίο φιλόσοφο Φίλωνα, ο οποίος στην προσπάθειά του να συνθέσει την ιδέα περί Θεού που επικρατούσε στην ελληνική σκέψη σαν μια υπερβατική και απρόσωπη αρχή και από την άλλη μεριά την βιβλική άποψη περί Θεού, ο οποίος ενεργεί και δρά εν το κόσμο, διατηρεί το υπερβατικό του Θεού, αλλά συγχρόνως τον φέρει να έρχεται σε έμεση επικοινωνία προς τον κόσμο με την παραδοχή ότι ο Θεός πλέον ενεργεί μέσα από μεσάζουσες δυνάμεις, οι ύψιστοι από τις οποίες είναι ο Λόγος. Έτσι λοιπόν κατά τον Φίλωνα, ο οποίος προσπάθησε να παντρέψει θα λέγαμε τον ελληνισμό και τον Ιουδαϊσμό, που ο μεν ελληνισμός δεχόταν έναν απομεμακρυσμένο υπερβατικό Θεό χωρίς ανάμιξη με οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο, και από την άλλη μεριά την Ιουδαϊκή αντίληψη περί Θεού, ότι ο Θεός ενεργεί εν το κόσμο, ο Φίλων υπέθεσε ότι οι ενέργειες του Θεού εκδηλώνονται έμεσα, μέσα από μεσάζουσες δυνάμεις, οι μεγαλύτεροι από τις οποίες είναι ο Λόγος. Ανάλογες προσπάθειες έγιναν και στο χώρο του μέσου πλατωνισμού και στα ποικίλα σχήματα των γνωστικών. Οι γνωστικοί, αυτές τις ενδιάμεσες, τις μεσάζουσες δυνάμεις, τις ονόμασαν αιώνες. Μπορούμε λοιπόν να αντιληφθούμε για ποιον λόγο ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε προσπάθεια από τους αιρετικούς να ενταχθεί ανάμεσα στα κτίσματα, μεταξύ δηλαδή των κτισμάτων, και έτσι να κατακρεμνιστεί από το αξίωμά του ως καταφύσιν κατ' ουσίαν Θεός. Είδαμε προηγουμένως ότι το ευαγγελικό κήρυγμα, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, του χριστιανικού Ευαγγελίου, είχε να αντιμετωπίσει τους σοφούς του κόσμου, αλλά και τα κρατούντα φιλοσοφικο-θρησκευτικά συστήματα. Έτσι λοιπόν, στην προσπάθειά τους ορισμένοι να συμβιβάσουν το Ευαγγέλιο με την κοσμική σοφία και να το περιορίσουν στην ανθρώπινη διάνοια με την δική τους την προσωπική λογική, το αλλίωσαν. Είδαμε ότι οι δύο κυριαρχούσες τάσεις της εποχής εκείνης ήταν ο Ελληνισμός και ο Ιουδαϊσμός. Ο Ελληνισμός είχε έναν θεό υπερβατικό, ο οποίος δεν μπορούσε να έχει καμία σχέση, καμία απολύτως σχέση με την δημιουργία του, με τα κτίσματα, και υπήρχαν διάφορες φιλοσοφικές προσπάθειες γεφύρωσης αυτού του χάσματος, οι οποίες προέβλεπαν έναν ενδιάμεσο, όπως είπαμε και προηγουμένως, μία θεότητα κατώτερη από τον θεό που δέχονταν και που ο φίλον την ονόμασε λόγο. Οι απόπειρες αυτές της φιλοσοφίας για την επίλυση του προβλήματος των σχέσεων του Θεού και του κόσμου, με το να ρίξουν το βάρος στην διαφύλαξη της υπερβατικότητας του Θεού, με την εισαγωγή των ενδιάμεσων όντων, τα οποία ήταν κατώτερα από τον Θεό και δημιουργήθηκαν από Αυτόν και τα οποία δημιούργησαν εν συνεχεία τον κόσμο, επηρέασαν σημαντικά όλες αυτές τις αιρετικές διδασκαλίες, οι οποίες υποτιμούν λίγο ή πολύ το πρόσωπο του Θεού Λόγου. Τέτοιες είναι αυτές που αποδέχονται επί παραδείγματι το σύστημα της υποτάξεως του Θεού στον Πατέρα, μεταξύ των οποίων κατατάσσονται και σχετικές απόψεις ορισμένων απολογητών. Βέβαια, στους απολογητές αυτούς δεν έχουμε καμία άρνηση της θεότητος του Υιού, η οποία μάλιστα είναι ρητά εκπεφρασμένη. Οι απολογητές δηλαδή δέχονται ρητά την θεότητα του Υιού. Με την πάροδο του χρόνου έχουμε τις ιδέες αυτές να εξελίσσονται και φτάνουμε στον Άριο, ο οποίος τράβηξε στα άκρα αυτού του είδους τις φιλοσοφικές αντιλήψεις και ο οποίος θεώρησε και κήρυξε ότι ο Υιός δεν είναι Θεός κατά φύσιν, αλλά είναι κτίσμα του Θεού Πατρός. Ο πρώτος λοιπόν στόχος των αιρετικών ήταν ο Υιός του Θεού. Μαθητές, θα λέγαμε, του Αρίου, οι οποίοι και ήταν και οι θεωρητικοί αποδέκτες και εξελικτές των θεωριών του Αυτόν, των κακοδοξιών και των αιρέσεων, είναι, όπως έχουμε και στο παρελθόν αναφέρει, ο Αέτιος και ο Ευνόμιος. Το δεύτερο θρησκευτικό σύστημα της εποχής εκείνης, το οποίο είχε άμεση επίδραση στην διαμόρφωση των αιρετικών κακοδοξιών εναντίον της θεότητος του Υιού και αργότερα του Αγίου Πνεύματος, είναι το Ιουδαϊκό σύστημα. Για τους Ιουδαίους, η θεολογία έτσι όπως είχε εξελιχθεί αποδεχόταν ένα αυστηρό μονοθεϊσμό. Έτσι, η τριαδικότητα του Θεού εσήμαινε για αυτούς πολυθεία, και ταυτόχρονα κατάργηση της μοναρχίας του πατρός. Είναι χαρακτηριστική αντίδραση των Ιουδαίων, που φαίνεται και στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, κατά της θεότητος του Χριστού. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο, στίχο 18, διαβάζουμε: «Δια τούτο ουν, γι' αυτό λοιπόν, μάλλον εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε, ότι ο μόνον έλυε το Σάββατον, αλλά και πατέρα ίδιον έλεγε τον Θεόν, αλλά και έλεγε πατέρα δικό του τον Θεό, ίσον εαυτόν ποιόν τον το Θεό, και με αυτόν τον τρόπο εξίσωνε ο Ιησούς τον εαυτό του με τον Θεό». Το ότι δηλαδή ο Ιησούς ονόμαζε τον εαυτό του Υιό του Θεού, και με το δεδομένο ότι ενιολογικά η Υιώτης αναφέρεται στην ίδια φύση του Υιού με τον Πατέρα, ήταν φανερό για τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς εξίσωνε τον εαυτό του με τον Θεό. Έλεγε δηλαδή ότι είναι Υιός του Θεού Πατρός και κατά συνέπεια κατά φύσιν Θεός. Αυτό το πράγμα δεν μπορούσαν ούτε να το αντιληφθούν, ούτε να το αποδεχθούν οι Ιουδαίοι. Αυτός άλλωστε ήταν και ο βασικός λόγος για τον οποίο τον οδήγησαν στον Σταυρό. Κάτω λοιπόν από το πρίσμα αυτής της αυστηρής μονοθεΐας, η οποία εσφαλμένα ερμηνευόταν έτσι από τους Ιουδαίους μέσα από τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, η θεώρηση του τριαδικού προβλήματος οδήγησε στην υποτίμηση του Υιού. Έχουμε λοιπόν υποτίμηση του Υιού από την πλευρά των Ελλήνων για να προσαρμοστεί ο χριστιανισμός στην ελληνική φιλοσοφία, αλλά έχουμε και υποτίμηση του Υιού από την πλευρά των Ιουδαίων, έτσι ώστε το χριστιανικό κήρυγμα να προσαρμοστεί στην αυστηρή μονοθεϊστική αντίληψη που είχαν οι Ιουδαίοι, οι οποίοι εσφαλμένα ερμήνευαν την Παλαιά Διαθήκη. Διότι, όπως και στη συνέχεια θα διαπιστώσουμε, πολλές είναι οι αναφορές και στην Παλαιά Διαθήκη περί της τριαδικότητος του Θεού. Ήδη λοιπόν, ακόμα και λίγο πριν από τον Άριο, εμφανίστηκαν δύο αιρετικές κακοδοξίες, οι οποίες χαρακτηρίζονταν και οι δύο με τον όρο μοναρχιανή. Από το ότι κατοχύρωναν την μοναρχία του πατρός με την απόρριψη, κάθε μία με διαφορετικό τρόπο, της θεότητος του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η πρώτη ομάδα των μοναρχιανών, η τροπική μοναρχιανή, σπουδαιότερος από τους οποίους είναι ο Σαβέλιος, θεωρούν τα τρία μέλη της Τριάδος απλώς σαν ιδιαίτερους τρόπους, εξού και τροπική, της φανερώσεως του Θεού στον κόσμο και όχι σαν ιδιαίτερες υποστάσεις μέσα στην θεότητα. Έλεγαν δηλαδή ότι ο ένας Θεός εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη ως Πατήρ, στην Καινή Διαθήκη ως Υιός και στην Εκκλησία ως Άγιον Πνεύμα. Δεν δέχονταν λοιπόν ότι συνυπάρχουν στον Τριαδικό Θεό οι τρεις ξεχωριστές και ασύγχυτες μεταξύ τους υποστάσεις, τα τρία ξεχωριστά πρόσωπα. Η άλλη μερίδα είναι η δυναμική μοναρχιανή, της οποίας ιδρυτής είναι ο Παύλος ο Σαμοσατέας και τελικός διαμορφωτής των απόψεών της ο Λουκιανός. Αυτοί εξελάμβαναν τον Υιό σαν απλή δύναμη του Θεού, εξού και δυναμική. Δεν θεωρούν λοιπόν τον Υιό ως ξεχωριστή υπόσταση, ως ένα ξεχωριστό πρόσωπο, αλλά ως μια άψυχη και άλογη δύναμη, η οποία ενίκησε στον άνθρωπο Ιησού, που λόγω της ηθικής του προκοπής και τελείωσης υιοθετήθηκε από τον Θεό και έγινε κατά χάριν Υιός αυτού. Αντίστοιχες αντιλήψεις έχουμε και περί του Αγίου Πνεύματος στη σημερινή εποχή. Πολλοί, όπως θα δούμε, ισχυρίζονται ότι το Άγιον Πνεύμα δεν είναι ξεχωριστό πρόσωπο, ξεχωριστή υπόσταση, αλλά απρόσωπη δύναμη. Επανερχόμενοι λοιπόν στους δυναμικούς μοναρχιανούς, εξαιτίας ότι αυτοί εδέχονται ότι ο άνθρωπος Ιησούς, ο οποίος εδέχθη την δύναμη του Λόγου του Θεού μέσα του, λόγω της ηθικής του τελείωσης, και ο οποίος υιοθετήθηκε από τον Θεό, εξαιτίας αυτής τους της αντίληψης, ονομάζονται και υιοθετιστές. Οι επιδράσεις αυτές που αναφέραμε, της ελληνικής σκέψης και του Ιουδαϊσμού στην χριστιανική διδασκαλία, φύγουν το ουσιαστικότερο στοιχείο του χριστιανικού μηνύματος, δηλαδή την δυνατότητα θεώσεως του ανθρώπου δια του ενανθρωπίσαντος Θεού. Ο Μέγας Αθανάσιος, στον λόγο του κατά Αριανών, αναφέρει τα εξής. «Ουκ άρα άνθρωπος ον ύστερον γέγονε Θεός, αλλά Θεός ον ύστερον γέγονε άνθρωπος, ή να μάλλον ημάς θεοποιήσει». Αυτός είναι ο λόγος της σωτηρίας. Αλλοιώνεται λοιπόν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας με αυτού του είδους τις αντιλήψεις. Αυτές οι επιδράσεις απετέλεσαν και την δόλια αντεπίθεση των θρησκευτικών δυνάμεων, οι οποίες είχαν ιτηθεί κατά κράτος από τον χριστιανισμό. Ο κόσμος, αφού νικήθηκε στην ανοιχτή σύγκρουση με την Εκκλησία κατά την διάρκεια των διωγμών, επιχειρεί τώρα κρυφά και με το πρόσχημα δήθεν του χριστιανισμού να λάβει εκδίκηση. Διότι, όπως βλέπουμε, αλλοιώνεται τελείως το περιεχόμενο της χριστιανικής διδασκαλίας και του Ευαγγελίου. Έτσι, οι αιρέσεις αποτελούσαν και αποτελούν τον δούριο ύπο του ελληνισμού και του Ιουδαϊσμού μέσα στην παράταξη της Εκκλησίας. Δεν είναι ένας εξωτερικός πόλεμος, αλλά είναι ένας πόλεμος ο οποίος βρίσκεται μέσα από τα τείχη. Για τούτο και οι πατέρες, ο Μέγας Αθανάσιος και οι Καπαδόκες στη συνέχεια, επιχειρούν να αποκαλύψουν με σαφήνεια το αληθινό πρόσωπο του αριανισμού και των υποστηρικτών του, όπως επίσης και των θεωρητικών ακολούθων του. ο αριανισμός και τα παρακλάδια που ξεφύτρωσαν από αυτόν, αποτελούν κληρονόμο της ασεβίας των Ελλήνων, των Ιουδαίων και των Μανιχαίων. Ο Μέγας Αθανάσιος λέγει: «Αλλού και στη τούτο της Εκκλησίας, του δε σαμοσατέως εστί και των μην Ιουδαίων το φρόνημα, διατίουν τα εκείνων φρονούντες ουχή και όσοι Ιουδαίοι περιτέμνονται, αλ υποκρίνονται των χριστιανισμών και προς αυτόν έχουσι την μάχη?» Είναι το ερώτημα που υποβάλαμε με απλούστερα λόγια προηγουμένως, ότι δηλαδή πολλοί αιρετικοί υποκρίνονται χριστιανισμό, ενώ στην ουσία η πίστη τους είναι των Ελλήνων το φρόνημα ή των Ιουδαίων. Ο δε Μέγας Βασίλειος στον Κατασαβελιανόν λόγο λέει πολύ χαρακτηριστικά το εξής: «Επειδή γαρ είδεν ως ο φως του κακοποιήσε διάβολος την προσέλληνας και Ιουδαίους των χριστιανών αλωτρίωσιν, και ότι ευθύς εκ των ονομάτων έχομεν προς αυτούς πολεμίως, το ημέτερον επιθύσε κατέρης όνομα, ούτως επισάγειν επιχειρεί πάλιν την Ιουδαϊκήν άρνησιν και την ελληνικήν πολυθεΐαν». Δηλαδή, επειδή είδε ως ο φως στο να κακοποιεί διάβολος την αλωτρίωση των χριστιανών προς τους Έλληνες και τους Ιουδαίους, και ότι αμέσως διακίνεθα με εχθρικό τρόπο απέναντί τους εξαιτίας της διαφοράς των ονομάτων, άλλο δηλαδή οι χριστιανοί και άλλο οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες, αφού βάζει και στους δυο το ίδιο όνομα, δηλαδή σκεπάζει με το χριστιανικό κάλυμα και όνομα τις Ιουδαϊκές και Ελληνικές κακοδοξίες, με αυτό τον τρόπο επιχειρεί να επανεισαγάγει πάλι την Ιουδαϊκή άρνηση και την ελληνική πολυθεία. Δηλαδή, προσπαθεί ο διάβολος, ντύνοντας με το όνομα του χριστιανού και της χριστιανικής διδασκαλίας τους αιρετικούς και τις κακοδοξίες τους, οι οποίες προέρχονται και δεν είναι άλλες παρά οι Ιουδαϊκές πλάνες και οι ελληνικές ιδεολατρικές αντιλήψεις, προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να αλωτριώσει και να αλώσει την χριστιανοσύνη. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη το 325 στη Νίκαια για να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτήν την αιρετική διδασκαλία του Αρίου ως προς το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιό και Λόγο του Θεού. Το ζήτημα περί του Αγίου Πνεύματος δεν είχε ακόμη προβληθεί, και ως εκ τούτου η ομολογία πίστεως της Νικαίας διεκήρυσε μεν την πίστη στο Άγιο Πνεύμα, δεν έκανε όμως ιδιαίτερες και εκτεταμένες διασαφίσεις. Τούτο το έκανε η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία συνεκλήθη στην Κωνσταντινούπολη το 381 και η οποία συμπλήρωσε το σύμβολο της Νικαίας με ειδική αναφορά στο περιεχόμενο της πίστεως περί του Αγίου Πνεύματος, και έτσι ολοκλήρωσε την τριαδική διδασκαλία της Εκκλησίας. Αυτό έγινε διότι στο μεταξύ των δύο συνόδων διάστημα εμφανίστηκαν διδασκαλίες οι οποίες υποτιμούσαν το Άγιο Πνεύμα και οι οποίες πήραν το όνομα πνευματομαχικέ. Αυτές προήρχονται και πάλι από το χώρο του αριανισμού, του αυστηρού και του μετριοπαθούς. Ο Άριος, αν και ασχολήθηκε μόνο με το πρόβλημα του ιού, μπορεί σαφώς να συναχθεί από τις προϋποθέσεις της διδασκαλίας του ότι ήταν και αυτός πνευματομάχος. Μόνος ο πατήρ είναι κατά τον Άριο αγέννητος και απολύτως υπερβατικό όν. Όλα τα άλλα είναι κτίσματα. Μεταξύ των κτισμάτων κατέχει εξέχουσα θέση ο Υιός, αυτά ισχυρίζεται ο Άριος, ο οποίος είναι το δημιουργούν κτίσμα, δηλαδή το κτίσμα εκείνο το οποίο έκανε την δημιουργία. Και σε αυτό διαφέρει από τα άλλα κτίσματα, στο ότι δηλαδή δημιουργεί σαν όργανο όμως του Πατρός. Για τούτο και ο Μέγας Αθανάσιος θεωρεί συνεπή και εύλογο την πνευματομαχική στάση των οπαδών του Αρίου, των Αριανών. Με σαφήνεια όμως διακήρυξαν τις πνευματομαχικές τους απόψεις οι ακραίοι Αριανοί, Αέτιος και Ευνόμιος. Και όπως αναφέρεται στον Μέγα Βασίλειο, κατά τον Ευνόμιο ο Μένιος είναι ποίημα του αγενή του Πατρός, ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, είναι ποίημα του μονογενούς Υιού, είναι κτίσμα δηλαδή, που δημιουργήθηκε κατά την κακοδοξία του Ευνομίου από τον Υιό και Λόγο του Θεού. Η διαφορά του από τα άλλα κτίσματα έγκυται στο ότι είναι το πρώτο και μείζον ποίημα, δημιούργημα του μονογενούς. Κάτω από τη γενική λοιπόν έννοια, πνευματομάχοι είναι όλοι οι Αριανοί. Και αυτό φαίνεται και στις μέρες μας, για όσους συγκεκαλυμμένα ίσως, και για τους υπολείπους οι οποίοι απροκάλυπτα υποστηρίζουν αριανικές απόψεις και διδασκαλίες. Ειδικά όμως πνευματομάχοι απεκλήθησαν οι μετριοπαθείς Αριανοί που ονομάστηκαν Ομοιουσιανοί. Αυτοί δεν δέχονταν το ομοούσιον του Πατρός με τον Πατέρα και έλεγαν ότι ο Υιός δεν έχει την ίδια αλλά όμοια ουσία, δηλαδή φύση, προς τον Πατέρα. Απέκλειον όμως ότι αυτός ήταν κτίσμα. Για το Πνεύμα το Άγιο όμως, αυτοί διακήρυταν όμοια με τους ανομίους, δηλαδή τους οπαδούς του Ευνομίου, ότι αυτό ήταν κτίσμα. Περί αυτού όμως, θα μας δοθεί η ευκαιρία, εάν ο Κύριος επιτρέψει, στις επόμενες εκπομπές να αναφερθούμε διεξοδικότερα και να δούμε την επιχειρηματολογία της Εκκλησίας μέσα από τον σχετικό λόγο του Αγίου Βασιλείου, του μεγάλου αυτού Πατέρα της Εκκλησίας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Λεπενό που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.